فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سند الكيمبا ملك استواد جوكتان كسو دوادا برنامج كاقون يوغال
ربه كالفتا، ولا ألهك عنه أنيق روضاني.
أقون تيوغرات كيو حسك يوغال كوبا المقابة ويان orodiya adduunyo awoodiya Italiyo afti lagu meheli karo urka iyo laabtiyo maskaxdu Ilaahay ku asteeyay garashada.
Ayaan weeye Rabbigeen adoomada midku rabo deeqo u siiya.
Ma ogtahay ogaalkuba Ilaahayn ayaantu ifka aadan keenu aqri uu ku yiriyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa ya.
In ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoon yahan ama uu abwaan yahay كان أقول إن جينيهاي إن يهو مموجتهاي مسواد أكسونتهاي.
سأل الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل.
وكود بش جماد الثاني سنة كن أفر بقل سدحية أفرتن كيدري ذا قد بدأ تضبات كان برنامج كأتكم مغلدون تان وحاكم ذا dhowaan xeebta Liido ee magaalada Muqdisho waxaa lagu arkay wax lagu sheegay mucjiso, misana dadka aragooda soo jiitay. Ma dhabba in baraf uu fadhiistay xeebta Liido sida dadka qaar ay ku sheegeen. Hadaba waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaad ku aadan wixii dhowaan lagu arkay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Qodobada aad dhageysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah xalqada 29aad ee taxanaha qasasu min at-taariikh oo ku baxa barnaamijka Aqoon iyo Ogaal, isla markaana ah xalqadii ugu dambeysay. Waxaad sidoo kale maqli doontaan muslimiinta ku nool waddanka Hindiya oo wajahaya dhibaatooyin kaga imaanaya gaalada Hinduuska xilli baadari Hindu ah uu ku baaqay in la laayo muslimiinta. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Aqoon iyo Ogaal. وهجاج أن كهرين قضبك وقهري برنامجك dhowaan xeebta Liido ee magaalada Muqdisho waxaa lagu arkay wax lagu sheegay mucjiso, misana dadka aragooda soo jiitay. Ma dhabba in baraf uu fariistay xeebta Liido sida dadka qaar ay sheegeen. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan macluumaad ku aadan wixii dhowaan lagu arkay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, waxaana soo jeedinaya Cabdisamad Cabdullaahi.
Subaxnimadii xadda ee la soo dhaafay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho waxaa lagu arkay arrin u muuqata mid la yaab leh, dadka qaarna ay ku sheegeen mucjiso, maadaama ay xeebtani tahay mid ku caan baxday fisqi iyo fasahaadka, isla markaana laga filan karo arrimo badan oo muujinaya carada Allah. Haddana wixii dhowaan lagu arkay xeebta ayaa ka bedelan sida ay dad badani u maleysanayeen. Waxaa jira muuqaallo ay dad badani soo duubeen oo lagu arkayo wax cad oo sidii xumbadii oo kale ah, qaarkoodna hawada dul heehaabaya sidii daruurahan oo muuqda.
Saakay badda dhan waa baraf waaye, xunbo ah, xunbo buubaysa, tahawrii gelaysaa, cirkiisa gelaysaa, dabaysha sii qaadaysa. Waxaanoo dhan Liido saaki meel la maro mana liminta la soo aaday, xunbadaha meel laga maro laleeyahay. Dadkaa wajira kusta qunxuna, faraha qunxuna ayada. Qudrat illaah sunmaya, wax kulamaya, xataa male. Waa xunbo sidii buurihii baraf camal isu dul saara. Maasha Allah.
Waxaas waxaa lagu magacaabaa xunbo badeed. Xunbo badeedku waxa uu sameysmaa marka ay dabeylaha iyo hirarka mawjadaha kiciyaan biyaha badda. Dabadeedna waxaa isku dhafma ama isku darsama qaybo ka mid a qashinka badda iyo malaayiin kaluunaha ku dhex dhintay biyaha iyo wasakhda haraadiga ah ee ku jira biyaha. inta soo dhan markay isku qasmaan ama isku dhafmaan ayaa waxa sameysma xoor cad waxaana loo yaqaanaa xoorta CFAM xumbo badeedku ma dhibaato ayay leedahay sida laga soo xigtay US National Ocean Service xumbo badeedku guud ahaan ba dhibaato uma keento bini aadamka waxaana inta badan ay muujisaa ama ay ka tarjuntaa nidaamka deegaanka badda ee caafimaadka qaba xumbo badeedku waxay qatar ku noqon kartaa xayawaanka bariga ku nool daraasad lagu sameeyay shimbiraha badda ee ku teedsan aagga xeebaha galbeed ee dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in xumbo ka timid algiga qurmay ee shimbiraha ay baalasha ka xayuubisay taasoo sabab u noqotay inay hoos u dhacaan baalasha shimbiraha أين الدولي كري وايان ترى بضان وكمي ذا شمبرهاس وقدم بينا إلى إذان
فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت
وهجاج مركان واحد كسر واتن حلقة سجالية لبعتناد اتحناها قصص من التاريخ أو كبح برنامج كأقوني أقال إسلام مركان حلقة وجودا بيسي وحان حلقة لوجه دليا تاريخ ذا إمام شامل
خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قال كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فما مو فينا ذكرهم يتعالى
إمام شامل ومجاهد كمد مجاهدين تيوا وينا حل أمد باهوين وقبتي إني هشو مجاهد وين أوكوهاق وضاد حقا وحاو أوبان بحيو أورادي ودكستا أو كمد ودوين كشهادة بل سوح أوكو غيريو ذي فراش كيسي أو الله سبحانه وتعالى أي أقري كدب هلغن دير وصوهو قاميني إيا معارقا دوكل كلولو وصوه غلي تاسو لكتا ديغا وغدري دولدي روشكا وحان لغو جبي يراش shiyaankii in badan oo aan la soo koobi karin waxa xusid mudan in ruushku uu bariga ka mid ahaa dawladihii ugu awooda badnaa waqtigaas iyo waliba tan ugu qadarsada iyo kibirka badan imaam shamil waxa uu ka soo jeedaa daaqistan waxa uuna ku dhashay tuulo ka mid ah wadankaas sanadku markuu ahaa 1212 kii waxa uuna ku barbaaray halkaas sida geesigu ugu barbaaro dhulkiisa waxa uu culimta qaar ka qaatay mashaaiq ka soo jeeda Daaqistan si guudna Daaqistan waa mandiqad ka mid ah wqooyiga dhulweynaha Qawqaas oo ku caan baxay sida ay uga hor yimaadeen dadka ku nool mandiqadaas gumeystihii Ruushka Shamil waxa uu lahaa walaal isaga ka weyn 5 sano waxaana lagu magacaabi jiray Qaazi Muhammad Mala waxa uuna ahaa rafiiqiisa ay wax isla barteen masaajidana isla amiri jireen sidoo kale jihadkana mar qura wada bilaabeen billaabi doodi jihaadka waxay lahayd sabab saameyn gaar leh sababkaasna waxa uu ahaa in Qaazi Mala uu ku riyooday Nabiga sallallahu alayhi wa sallam 3 jeer oo xiriir ah isagoo ugu baaqay inuu dagaal jihaad ah la galo raashiyaankii iyadoo xilligaas ay dawladdi Ruushka xad gudubyo aad u ballaaran u geysanaysay dadka ku nool mandiqadaas kadib markii ay ciidamo u soo dirtay boqortooyadii waqtigaas Catherine waxay ku soo aaday tabardaradii ku habsatay waqtigaas dawladdii Uthmaaniyiinta waxayna u suurtagelisay in boqortooyadii Ruushka si toos ah u gumeystaan mandiqadaas taagdaradaas waxaa dhinac yaalay isku xirnaan la'aan iyo isfaham darro dhex taalay dawladdii Iran ee dariska la ahayd mandiqadaas iyo dawladdii Uthmaaniyiinta sabab la xiriira Iran oo ah dawlad Shiici ah sidoo kale dawladdii Islaamiga ahayd ee Qaburday oo kamid aha sharaakisada wax xiriir ah lama soo sameen xarakadii jihaadiga ahayd ee la halgameysay boqortooyadii raashiyaanka ahayd arrimahaas oo idil waxa ay keeneen in Ruushku uu gumeysto qayb kamid ah mandiqada Qawqaas iyadoo caalamul islaami uu xilliga ku jiro hurda fog uuna ku mashquulsanaa mashaakil daaqili ah oo isaga haystay waxay u soo dhaqaaqeen gumeystayaashii raashiyaanka ahaa dhankaas iyo mandiqada Qawqaas waxa riixay laba sababood oo waaweyn tan koobaad waa in Qawqaas ay tahay wadan loo maro Turkistan haddii ay u fududaato inay gacanta ku dhigaan Qawqaas waxaa u sahlanaanaysa qabsashada Turkistan halkaas ayayna uga sii suurta gali kartaa in muslimiinta Mongoliyiinta ee Hindiya fadhiya laga faramarojiyo tan dambana sababka labaad ee riixay arrinkan dhab ahaantii waa sida dhacday markii ay duntay dawladdii Shamil waxay kaga sii gudbeen oo ay qabsadeen Dashqadi oo ah caasimadda Uzbekistan oo ka mid ah jamhuuriyadkii Islaamiga ahaa ee Turkistan. Arrinkaasna kuma qaadan wax ka badan hal sano oo kaliya kadib markii ay dhacday Qowqaas, kadib markii uu saddex jeer riyo ku arkay Imaam Qaazi Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, ayuu uga sheekeeyay dadkii Daagistaaniyiinta ahaa ee deganaa mandiqadaas, waxayna ajiibeen dagaalkii jihaadka ahaa oo ugu baaqay iyagoona dagaalamayay muddo saddex sano oo xiriir ah laga soo bilaabo 1892 miilaadiyada. Kadib waxaa la hareereeyay magaaladii uu deganaa Al-Imaam Qaazi iyo walaalkiis Shaamil, waxaana halkaas ku shahaado qaatay Qaazi Muhammad, halka uu Shaamil kaga badbaaday faraci dileh gaaladii soo weerartay magaaladii ay deganaayeen. Waxaa u suurta galay Shaamil inuu dib u hagaajiyo oo uu isku soo ururiyo sufuuftii Daagistaaniyiinta, waxa uuna bilaabay dagaal kale oo lala galo Raashiyaankii, taariikhdu markay ahayd 1834 ilaa 1839 miilaadiyada. Sanadii 1839 miilaadiyada ayaa waxaa jaasuusay koox xalooshood u shaqeystayaal ah ayaga oo macluuma ka siiyay gumeystayaashii Ruushka halka uu ku sugan yahay Shaamil, isla markiiba waxaa hareereeyay Ruushiyaankii iyagoo wata wax waliba oo ay heli karaan, waxayna goobta yimaadeen iyagoo jiidaya madaafiicaad waaweyn oo xilliga aysan u babacdhigi karin Daagistaaniyiintii mujaahidiinta ahaa. Isla markiiba waxay bilaabeen inay madaafiic ku garaacaan guryihii aaminka ahaa ee ay qoysasku deganaayeen, balse waxaa u suura gashay Shaamil inuu goobta isaga fakaday oo uu Allaah subxaanahu wa tacaala ka badbaadiyey. Kadib marka uu eegay xaaladda ay ku sugan tahay Daagistaan iyo in umarada Daagistaan hagardaameynayaan jihaadka ka dhanka ah Ruushka, ayuu go'aansaday inuu u dhaqaaqo dhankaas iyo Shiishaan, halkaasoo ah dhufays aad u adag buuraleyna ah, dadkeeduna ka iimaan iyo ballan oofin badan yihiin Daagistaaniyiinta. Dabiicada dhulkaas buuraleyda ah oo iska qallafsan iyo in dadkeedu yihiin dad iska adadag ayaa waxay ka dhigtay in iyaga dhexdooda ay ishoogaamin waayaan, waxayna u baahdeen inay helaan ruux iyaga ka baxsan oo ku hoggaamiya waddada halganka iyo jihaadka. Imaamu Shaamil ayaana noqday hoggaamiyihii gaara halkaas oona ku haga waddada halganka. Waxa uuna halka ku ururiyey raggii ka soo baxay Daagistaan ee soo gaaray buuraleyda Shiishaan, sidoo kale waxaa bayca la galay Shiishaaniyiintii iyagoo u aqoonsaday imaamkoodii iyo inuu ku leeyahay samci iyo daaco iyo jihaadka waddada Alle subxaanahu wa tacaala. Kadib marka uu maqlay qaysarkii Ruushka warka Shaamil ee ah in buuraleyda Shiishaan uu gaaray, dibna isugu soo habeeyey halkaas, ayuu aad uga carooday, waxa uuna amray hoggaamiyaashii dagaalka inuu ka soo gabagabeeyo mucaaradkaas ku soo furantay, isagoo u diray cudud ciidan oo aad u weyn. Waxa uuna hoggaan ugu magacaabay mid ka mid ah hoggaanadoodii ugu khibradda badnaa ee la dagaalamay Daagistaaniyiinta, waxaana si aad ah uga hortagay gulufkaas colaadeed Imaamu Shaamil ilaa lagu jabiyo Ruushkii dagaalkaas. Kadib waxay soo qaadeen xamla kale oo ay ugu magac dareen xamlatu Darjo Darjo, waana magaaladii ay ku sugnaayeen Shaamil iyo ciidamadiisa, waxaana ku hareeraysnaa dhul hawd ah oo aad u ballaaran. Waxaa lagu magacaabi jiray hoggaamiyihii Raashiyaanka ahaa ee hoggaaminayay xamladaas Jaraad, umana suurtagelin inay soo galaan Raashiyaankii mandiqadii Darjo sababtoo ah mujaahidiintu waxay kamiin kaga galeen waddada, waxayna u koreen geedaha loo yaqaano Balluud, iyadoo halkii geed ay saaran yihiin ku dhowaad 40 ilaa 50 mujaahid. Waxaana waxyaabaha la yaab kale ka mid ahaa in mujaahidiinta qoryaha ay wateen ka gadaal ay adeegsanayeen saliid kulul oo la karkariyey, halkaasoo ay inta geedaha la koreen ku soo daadinayeen ciidamadii duulaanka ahaa, waxayna ka laayeen in badan oo ka mid a ciidamadii gaalada ee soo duulay, halkaas ayayna xamladii ku fashilantay. Intaas kadib waxaa jiray weeraro iska gaagaaban oo dhex maray Jaraad iyo Shaamil. Saddex sano ka gadaal ayaa boqortooyadii Ruushka dib isku soo abaabuleen, waxayna soo direen sannadkii 1845 ciidan gaaraya 30,000 oo hoggaamiye looga dhigay sargaal Ruush ah oo lagu magacaabo Rontsov. Shaamil ayaa ku qaabilay xamladaas cusub oo waxa uu maleegay taatika dagaal oo cusub, waxa uuna ciidan yar uga tegay magaaladii Darjo oo uu Shaamil talis ahaan u adeegsan jiray. Dagaal gaaban ka gadaal waxaa u suura gashay inay Raashiyaankii soo galaan magaalada, halkaasoo ay ku garaaceen madaafiicdii cuslaa oo ay wateen. Kolkii ay damceen in Raashiyaanku ay laabtaan, ayaa habeennimadii waxay mujaahidiintu u soo weerareen sidii libaaxyadii oo kale, waxayna ka dileen 25,000 oo askari, waxaana ka badbaaday 5,000 oo qura oo inta badan ay dhaawacyo yihiin, waxaana sidoo kale halkaas looga dilay inta badan hoggaamiyeyaashii gaalada. Intaan ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xalaqaadkii qasasun min at-taariikh ee aan ku soo gudbinay taariikhda haliyeeyay iyo dagaalada taariikhiga ah oo dhexmaray Islaamka iyo kufriga. Wixii aan khaladnay waxay ka ahaadeen nafteena iyo shaydaan, wixii aan asiibnayna waxay ka ahaadeen Allah. Waxaan rajaynaynaa inuu miisaankeena xasanaadka ah inoo saaro.
مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا
wa hagaag muslimiinta ku nool waddanka Hindiya ayaa wajahaya dhibaatooyin kaga imaanaya gaalada Hinduuska ah xilli dhawaan baadari Hinduu ah ku baaqay in la laayo muslimiinta. Mahad Cubeyd ayaa warbixintan ku eegaya.
يا ألف مليون تكاثر عدهم إن الصليب بأرضنا يتبختر فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يثأر يا ألف مليون تكاثر عدهم
waddanka Hindiya waxa uu ka mid yahay dalalka lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta, iyadoona waddankaas ay ka dhaceen xadgudubyo kala duwan oo ka dhan ah guud ahaan muslimiinta. Baadari Hinduus ah ayaa dhammaan dadka Hindida ee heesta diinta Hinduuga ka codsaday inay hubka qaataan oo ay laayaan dhammaan muslimiinta, wuxuuna sheegay in ay waajib tahay in lala dagaalamo dadka muslimiinta. Baadirigan ayaa muslimiinta ku sifeeyay in ay yihiin argagixiso, isla markaana ay lagama maarmaan tahay in lagula kaco falka soo foolxun sida dil, caburin, barakicin iyo wixii la mid ah. Ninkan oo khudbad ka jeedinaya kulan diimeed ay Hinduugu ku yeesheen deegaanka Haridwar oo ku yaalla mid ka mid ah gobollada dhaca waqooyiga dalka Hindiya ayaa waxa uu kumanaanka ruux ee kulanka ka soo qayb galay iyo guud ahaan gaalada Hinduuga ku booriyay baabi'inta iyo tacadiyaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta. Muuqaal laga soo duubay kulankan oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu arki karaa baadirigan oo aan si aan ka leexleexad lahayn ugu dhiiranaya dadka muslimiinta, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in qof waliba oo Hinduu ah uu hubka qaado laayana dadka muslimiinta si la mid ah gumaadka ay la kulmayaan muslimiinta Barma. Wuxuu sheegay in aysan haysan khiyaar kale oo u furan, isagoona madaxda iyo siyaasiyiinta Hindiya ugu baaqay in ay hubka qaataan oo ay laayaan muslimiinta. Wuxuuna intaas ku daray, waa in aad u diyaar garowdaa in aad wax disho ama lagu dilo.
Ab deri nahi ab ye baat itne antar hai ya to khud marne ko tayyar raho ya marne ko tayyar raho
ma jiro khiyar kale oo noo furan. Waxa waajib idinku ah in aad u diyaar garowdaan in aad wax dishaan ama la idin dilo. Muslimiinta waa inaad u xusuuqdaan sidii Myanmar oo kale, booliiska, ciidanka qaybihiisa kala duwan, siyaasiinta iyo qof waliba oo Hinduus ah waa inuu la soo baxaa hubkiisa si toos ahna u bilaabo baabi'inta muslimiinta. Waxa waajib idinku ah in aad diiradda saartaan arrintaas una diyaar garowdaan waqti nagu filan ma haysano. Waa inaad si degdeg ah u diyaar garowdaan arrintaasna aad ka dhigtaan muhiimadda ugu horeyso.
Itna mera nivedan ke saath main apni bani ko viraam deta hu. Bharat mata ki.
Dadka muslimiinta ee ku nool dalka Hindiya, isla markaana ka mid ah muslimiinta ugu tirada badan caalamka, ayaa si weyn kaga carooday hadalkan gafka ah ee ka soo yari baadarigii Hinduuga ah. Waxay dalbadeen in lala xisaabtamo dadka kicinaya rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta intii lagu guda jiray kulan diimeedka Hinduuga ee ka dhacay waqooyiga dalka Hindiya. Madaxa ururka culimada Hindiya oo lagu magacaabo Mawlana Muhammad Madani ayaa dalbaday in tallaabo adag laga qaado qabanqaabiyaasha iyo dadkii khudbadaha ka jeediyay kulankaas. Guddiga waxa loogu yeero xuquuqda insaanka ee waddanka Hindiya ayaa qoraal u diray ra'iisul wasaaraha Hinduuska ee dalkaas Narendra Modi, iyagoo noogu baaqay in wax laga qabto ninkan Hinduuska ah ee jeediyay hadalladan wuxuushnimada ah. Dowladda Hindiya ayay ku eedeeyeen inay gadaal ka riixayso hadalada noocaan ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool dalka Hindiya. Xukuumadda New Delhi ayaa sheegtay inay baarayso hadalkan ka soo yeeray baadarigan Hinduuska ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay booliska waddankaas. Bayaanka ka soo baxay booliska Hindiya ayaa lagu sheegay inay ka hortagayaan falalka naciibka ee ka dhanka ah muslimiinta ku nool Hindiya. Dowladda Hindiya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay sii kordhisay cadaadiska ay ku hayso dadka muslimiinta ee ku nool gudaha waddankaas. Dhowaan ayayna ahayd markii militariga xukuumaddaas ay weerar ku qaadeen muslimiinta ku dhaqan gobolka Assam. Gobolka Assam ayaa ka mid ah gobollada ugu badan ee ay ku nool yihiin muslimiinta Hindiya. Militariga xukuumadda New Delhi ayaana halkaas ka geystay dil, barakicin, kufsi iyo wixii la mid ah. Narendra Modi oo ah ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa xilligii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada ballan qaaday in uu cadaadis daran saari doono muslimiinta ku nool waddanka Hindiya. Dowladda uu hoggaamiyo Modi ayaa albaabada iskugu dhufatay boqolaal masaajid ah, iyadoona u beddeshay kaniisado, halka masaajidda qaarna dab la qabadsiiyey. Dadka muslimiinta ayaana loo adeegsaday xoog markii ay doonayaan inay galaan masaajidda. Marka laga yimaado gudaha Hindiya, waxay sidoo kale xukuumaddan madaxa kaga taagan tahay muslimiinta ku nool gobolka Kashmir oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee gumaysiga ku jira.
في القدس قد ثاراتنا كصغار أحجار أمتنا أجابت ربها والمسلمون قلوبهم أحجار وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت.
Gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka Aqoon iyo Ogaal. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.